ณะที่พระสารีบุตรพักอาศัยอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์นั้นวันหนึ่งท่านออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วจึงแวะฉันใกล้ฝาเรือนแห่งหนึ่งพอดีปริภาชิกานางหนึ่งชื่อสุจิมุขีแปลว่ามีหน้าแหลมหรือมีปากแหลมเหมือนเข็มผ่านมาเห็นเข้าที่ว่ามีปากแหลมเหมือนเข็มนั้นอาจเป็นนามที่ได้โดยคุณลักษณะของนางคือมีปกติชอบพูดจาทิ่มแทงคนอื่นให้เจ็บแสบแม้เรื่องที่มาพบพระสารีบุตรนั่งฉันอยู่ใกล้ฝาเรือนนี้ก็เหมือนกันนางอดไม่ได้ที่จะพูดทิ่มแทงบังเอิญไปแทงเอาหินเข้าเข็มคือปากของนางจึงหักไปเองนางเห็นพระสารีบุตรนั่งฉันอยู่อย่างนั้นจึงว่าสมณะผู้นี้ก้มหน้าฉันพระสารีบุตรตอบว่าเรามิได้ก้มหน้าฉันถ้าอย่างนั้นท่านแหงนหน้าฉันนางพูดต่อเราไม่ได้แหงนหน้าฉันพระสารีบุตรตอบถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางหาเรื่องต่อไปเราไม่ได้หันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันเราไม่ได้หันหน้าไปทางทิศน้อยฉันนางสุจิมุขีจึงว่าข้าพเจ้าพูดอย่างใดอย่างใดท่านก็ปฏิเสธเสียสิ้นถ้าอย่างนั้นท่านฉันอย่างไรพระสารีบุตรตอบว่าน้องหญิงสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยดิรัจฉานวิชาคือวิชาดูที่ต่างๆว่าที่ตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีเป็นต้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูดาวนักษัตรทำนายทายทักโดยอาศัยดวงดาวสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าแงนหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาคือรับใช้เป็นทูตเขารับใช้ไปโน่นมานี่ให้เขาเพื่อได้ค่าจ้างหรือลาภสักการะเป็นเครื่องตอบแทนสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูลักษณะอวัยวะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันน้องหญิงเรามิได้อาศัยเดรัจฉานวิชาเหล่านั้นเลี้ยงชีพจึงชื่อว่ามิได้ก้มหน้าฉันเงยหน้าฉันหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันหรือหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันเราเลี้ยงชีพโดยสุจริตตามอริยะประเพณีอาชีวะของเราบริสุทธิ์เต็มที่เราแสวงหาอาหารโดยธรรมมิได้เบียดเบียนหลอกลวงผู้ใดได้มาโดยธรรมและฉันโดยธรรมดูก่อนท่านผู้แสวงหาธรรมถ้อยคำของพระสารีบุตรที่ตอบโต้นางสุจิมุขีนั้นน่าคิดน่าตรึกตรองสำหรับสมณพราหมณ์หรือนักบวชผู้มุ่งการเป็นอยู่โดยธรรมเป็นอย่างยิ่งกล่าวโดยเฉพาะนักบวชในพระพุทธศาสนานั้นถ้ามุ่งลาภสักการะและชื่อเสียงหรือยศศักดิ์เป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็เรียกว่าพลาดเป้าหมายอย่างมากขอยกเอาข้อความในจุระสาโรปมสูตรมาเทียบดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีนั้นพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อปิงคละโกฏฉะเข้าไปเฝ้าเมื่อได้ทักทายปราศัยกันพอสมควรแล้วพราหมณ์ได้ทูลถามขึ้นว่าพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีชื่อเสียงปรากฏมีคนรู้จักเคารพนับถือมากเช่นปูรณกัสสปะเป็นต้นท่านเหล่านั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้อย่าเลยพราหมณ์พระศาสดาตรัสอย่าพูดถึงท่านเหล่านั้นเลยเขาจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงก็ช่างเถิดอย่าไปมัวสนใจเขาเลยถ้าท่านต้องการฟังธรรมเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อพราหมณ์ปิงคละโกฏฉะทูลรับว่าต้องการฟังแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อพบต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่เขาตัดเอากิ่งและใบไป ด้วยสำคัญผิดว่าเป็นแก่นคนที่รู้เรื่องดีย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าบุรุษผู้นั้นไม่อาจยังประโยชน์ของตนให้สำเร็จเป็นแน่แท้อีกคนหนึ่งต้องการแก่นไม้แต่ได้ถากเอาสะเก็ดไปอีกคนหนึ่งถากเอาเปลือกไปอีกคนหนึ่งถากเอากระพี้ไปบุรุษเหล่านั้นสำคัญผิดว่าสะเก็ดเปลือกกระพี้เป็นแก่นเพราะความเขลาไม่รู้จักแก่นไม้พวกเขาย่อมไม่อาจจะยังประโยชน์ที่จะพึงทำด้วยแก่นไม้ให้สำเร็จได้ส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งต้องการแก่นไม้ฉลาดรู้จักแก่นไม้จึงตัดเอาแก่นไปคนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็รู้ได้ทันทีว่าบุรุษนั้นย่อมได้รับประโยชน์จากแก่นไม้ดูก่อนพราหมณ์เรื่องที่กล่าวเป็นอุปมานี้ฉันใดข้ออุปมาต่อไปนี้ก็ฉันนั้นคือกุลบุตรบางคนในศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกมุนีไม่ครองเรือนด้วยเห็นทุกข์ต่างๆเบียดเบียนตนอยู่และทั้งดักอยู่ข้างหน้าต้องการให้พ้นทุกข์จึงออกบวชครั้นบวชแล้วลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นมากก็อิ่มใจเต็มความปรารถนาด้วยลาภสักการะและชื่อเสียงนั้นยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะและชื่อเสียงส่วนภิกษุอื่นๆไม่มีใครรู้จักเป็นผู้มีศักดิ์น้อยเมื่อเป็นดังนี้ภิกษุนั้นไม่ได้ปลูกความพอใจในคุณธรรมอื่นๆอันประณีตกว่าดีกว่าลาภสักการะและชื่อเสียงเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมเธอย่อมเปรียบกันได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับตัดเอากิ่งและใบไปบางคนไม่ติดในลาภสักการะไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งลาภสักการะนั้นแต่ไปติดอยู่เพียงแค่ศีลพอใจเต็มปรารถนาในศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลแล้วยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งศีลสัมปทานั้นไม่ขวนขวายเพื่อคุณธรรมอันสูงขึ้นไปเธอเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับถากเอาสะเก็ดไปบางคนไม่ติดในลาภสักการะและในศีลแต่ไปติดในสมาธิพอใจเต็มปรารถนาในคุณธรรมคือสมาธินั้นไม่ขวนขวายเพื่อคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปเธอย่อมเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับถากเอาเปลือกไปบางคนไม่ติดแม้ในสมาธินั้นแต่ไปติดอยู่แค่ปัญญาหรือญาณทัศนะพอใจเต็มปรารถนาในญาณทัศนะนั้นไม่พยายามเพื่อคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปเธอย่อมเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับถากเอากระพี้ไปบางคนไม่ติดในลาภสักการะชื่อเสียงไม่ติดอยู่เพียงแค่ศีลสมาธิปัญญาพยายามขวนขวายโดยลำดับเพื่อความสิ้นอาสวะและได้สิ้นอาสวะโดยปัญญาอันชอบได้เสวยรสแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลเช่นนี้แหละเปรียบได้กับบุรุษต้องการแก่นไม้และได้ตัดเอาแก่นไปสมประสงค์พระตถาคตเจ้าตรัสย้ำตอนท้ายว่าดูก่อนพราหมณ์ด้วยประการชนี้แหละพรหมจรรย์คือการประพฤติความดีในศาสนานี้มิใช่ลาภสักการะหรือชื่อเสียงเป็นจุดมุ่งหมายมิใช่มีศีลสมาธิและปัญญาหรือญาณทัศนะเป็นจุดมุ่งหมายแต่การประพฤติความดีในศาสนานี้มุ่งเอาความหลุดพ้นแห่งใจจากอาสวะทั้งปวงเป็นจุดมุ่งหมายและความหลุดพ้นนั้นไม่กลับกำเริบอีกคือไม่กลับมาติดพันตกต่ำลงอีกความหลุดพ้นอย่างนี้แหละเป็นที่ต้องการเป็นแก่นสารเป็นที่สุดโดยรอบแห่งการประพฤติความดีในศาสนานี้ดูก่อนผู้แสวงหาสาระกล่าวโดยสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อจำง่ายก็คือลาภสักการะชื่อเสียงเปรียบเสมือนกิ่งใบของไม้ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเสมือนสะเก็ดไม้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้ความสมบูรณ์ด้วยญาณทัศนะหรือปัญญาเปรียบเสมือนกระพี้ไม้ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กำเริบเปรียบเสมือนแก่นไม้ด้วยประการฉะนี้ผู้บวชในศาสนาของพระศาสดาถ้าอิ่มใจพอใจติดอยู่ในลาภสักการะชื่อเสียงหรือยศศักดิ์ บรรพชานั้นก็ชื่อว่าไม่ได้รับอานิสงส์ตามความมุ่งหมายเพียงแต่ได้กิ่งไม้ใบไม้ไปเล็กๆน้อยๆไม่สำเร็จประโยชน์ที่ต้องการกลับจะเป็นโทษที่หลงยึดเอาสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วยกตนข่มผู้อื่นว่าไม่มีลาภสักการะชื่อเสียงหรือยศศักดิ์เหมือนตนทำจิตให้เหลิงและมัวเมาอยู่ในลาภยศนั้นเพราะถือเอาลาภยศเป็นจุดมุ่งหมายหรือผลอันพึงได้จากบรรพชาเสียแล้วไม่ต้องการคุณธรรมอันประณีตกว่าดีกว่านำความสงบเย็นมาให้มากกว่าและเป็นทางสิ้นสุดทุกข์โดยชอบจึงจมอยู่ในลาภสักการะชื่อเสียงและยศศักดิ์นั้นเกี่ยวกับลาภสักการะและชื่อเสียงที่มีอำนาจครอบงำจิตของบุคคลแล้วทำอันตรายนั้นพระตถาคตเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์ตรัสไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงเป็นของทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากความยึดอยากเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงตั้งใจไว้ว่าเราจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสียและจักทำโดยวิธีที่มันจะครอบงำจิตไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนปลาที่เห็นแก่เหยื่อกลืนเบ็ดที่พรานเกี่ยวเหยื่อแล้วย่อนลงไปในห้วงน้ำลึกมันได้รับทุกข์ถึงความพินาศพรานเบ็ดย่อมทำปลานั้นได้ตามความพอใจภิกษุทั้งหลายคำว่าพรานเบ็ดเราหมายเอามารผู้ใจบาปคำว่าเบ็ดเราหมายเอาลาภสักการะและชื่อเสียงภิกษุใดยินดีพอใจในลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเรากล่าวว่าภิกษุนั้นกลืนเบ็ดของมารเข้าไปแล้วย่อมได้รับความทุกข์ทรมานถึงความพินาศอันมารผู้ใจบาปพึงทำเอาได้ตามความพอใจของตนภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในห้วงน้ำแห่งหนึ่งมีตระกูลเต่าใหญ่อยู่อาศัยมานานเต่าตัวหนึ่งกล่าวกับเต่าอีกตัวหนึ่งว่าอย่าได้ไปณที่นั้นนะแต่เต่าตัวนั้นหาเชื่อฟังไม่ไปณที่นั้นถูกในพรานยิงด้วยลูกดอกแล้วกลับไปยังที่อาศัยเมื่อเต่าผู้หวังดีถามว่าท่านไปยังที่นั้นไม่ถูกทุบตีดอกหรือเต่าดื้อบอกว่าไม่ถูกทุบตีแต่มีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมาเต่าผู้หวังดีจึงกล่าวว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุกข์ถึงความพินาศมานักต่อนักแล้วเพราะเชือกเส้นนี้แหละออกไปนะออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วภิกษุทั้งหลายคำว่าลูกดอกเราหมายเอาลาภสักการะชื่อเสียงคำว่าเชือกเราหมายถึงนันทิราคะคือความกำหนัดเพราะความเพลิดเพลินลาภสักการะชื่อเสียงทารุณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแกะขนยาวเข้าไปสู่ป่าชัดมีหนามมากมันพึงติดหนามอันหนามเกี่ยวไว้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศในที่นั้นนั้นฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นอันลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงำแล้วย่ำยีจิตแล้วเวลาเช้าเข้าไปบิณฑบาตในบ้านหรือนิคมเธอคล้องอยู่ในปัจจัยอันปัจจัยเกี่ยวพันผูกมัดไว้ในที่นั้นนั้นย่อมได้รับความทุกข์ถึงความพินาศภิกษุทั้งหลายนอนกินอุจจาระเต็มท้องแล้วยังมีอุจจาระกองโตวางอยู่ข้างหน้าอีกมันนึกดูหมิ่นนอนตัวอื่นว่าเรากินอุจจาระเต็มท้องแล้วยังมีอุจจาระกองโตวางอยู่ข้างหน้าอีกฉันใดภิกษุบางรูปก็ฉันนั้นถูกลาภสักการะครอบงำย่ำยีแล้วเวลาเช้าเข้าไปบิณฑบาตในบ้านหรือนิคมฉันตามความต้องการเต็มที่แล้วทายกยังนิมนต์เพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกเธอกลับไปยังอารามอวดอ้างท่ามกลางหมู่ภิกษุถึงลาภสักการะนั้นว่านอกจากจะบริบูรณ์ด้วยบิณฑบาตแล้วยังจะได้จีวรเสนาสนะและคีลานเภสัชอีกมากส่วนภิกษุเหล่าอื่นมีบุญน้อยมีศักดิ์น้อยจึงไม่ได้จีวรบิณฑบาตและเสนาสนะกีฬานเพศัตว์เธออันลาภสการะและชื่อเสียงย่ำยีแล้วย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นผู้มีศีลมีธรรมข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อโทษทุกข์แก่ภิกษุนั้นตลอดกาลนานดูเถิดภิกษุทั้งหลายลาภสการะและชื่อเสียงทารุณอย่างนี้ เผ็ดร้อนร้ายกาจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นโรคเรื้อนหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายทูลรับภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นอยู่บนบกก็ไม่สบายอยู่โคนไม้ก็ไม่สบายอยู่ในที่แจ้งก็ไม่สบายเดินยืนนั่งนอนตรงไหนก็ไม่สบายไปเสียทั้งนั้นฉันใดภิกษุบางรูปก็ฉันนั้นอันลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงำย่ำยีแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่สบายภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ด้วยใจของเราว่าคนบางคนไม่ยอมพูดเท็จแม้เพราะถาดทองคำอันเต็มด้วยผงแร่ยั่วยวนแม้เพราะถาดเงินอันเต็มด้วยแร่ทองคำแม้เพราะแท่งทองคำแท่งทองสิงคีแม้เพราะแผ่นดินอันเต็มด้วยทองคำหรือแม้เพราะการสูญเสียชีวิตแต่พอเขาถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงำแล้วเขาก็พูดเท็จได้ทั้งที่รู้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปมาตุคามหรือหญิงสวยก็ไม่อาจย่ำยีจิตของเธอได้แต่ลาภสักการะและชื่อเสียงสามารถย่ำยีจิตของเธอได้ดูเถิดภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนร้ายกาจเพียงไหนภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียงเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพเมื่อพระศาสดาตรัสดังนี้พระอนนท์ได้ทูลถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดเล่าพระเจ้าข้าลาภสักการะและชื่อเสียงจึงเป็นอันตรายแม้แก่พระขีณาสพดูก่อนอนนท์ลาภสักการะและชื่อเสียงจะเป็นอันตรายแก่เจโตวิมุตติของพระขีณาสพก็หาไม่แต่เป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระขีณาสพนั้นดูก่อนอนนท์ลาภสักการะและชื่อเสียงเป็นของทารุณเผ็ดร้อนร้ายกาจอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงตั้งใจว่าจักละลาภสักการะที่เกิดขึ้นแล้วเสียและไม่ให้มันครอบงำจิตได้ดูก่อนผู้แสวงหาสาระพระศาสดาได้ตรัสตำหนิโทษของลาภสักการะและชื่อเสียงไว้เป็นอันมากอย่างนี้ควรที่เราทั้งหลายจะใส่ใจและปฏิบัติตามเพื่อมิให้ลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงำได้